بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dalam jalan dakwah ilallah, berdakwah, mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, dakwah ilallah, mengajak kepada agama Allah Azza wa Jal, merupakan suatu amal yang sangat mulia, karena ini merupakan jalan para nabi dan para rasul. Allah Azza wa Jal memilihkan jalan untuk orang-orang pilihan, para nabi dan para rasul, jalan orang-orang pilihan, yaitu berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, mengajak ke jalan kepada agama Allah, ala basiratin, di atas basirah, ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyatakan bahwa ini merupakan jalannya dan jalan orang-orang yang mengikuti, yaitu para pengikut nabi, pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan itu? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada agama Allah. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini merupakan suatu jalan yang sangat mulia, dan kita berkesempatan untuk mengikuti jalan tersebut. Karena pada ayat itu dikatakan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kita harus menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti nabi dalam berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Peluang ini terbuka untuk siapa saja yang ingin mengikuti, asalkan tentunya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, yang paling utama dalam mengikuti tentunya adalah yang paling inti dalam dakwah, mereka yang berilmu dan beramal, mengajak manusia menjadi contoh bagi mereka, dan mereka adalah para ulama yang berada di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan di bawahnya dan di bawahnya yang juga sama-sama mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam bab ilmu? Apakah mereka juga bisa ikut serta dalam dakwah ilallah, mengajak kepada agama Allah ini? Sebenarnya peluang juga terbuka, hanya saja sesuai dengan kadar masing-masing. Dakwah kepada agama Allah Azza wa Jal terkadang membutuhkan sarana dan prasarana, membutuhkan perangkat pendukung. Nah, disinilah mungkin sebagian orang bisa ikut serta, walaupun tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. Namun keikutsertaannya menjadi sebuah harapan bahwa ia juga akan memperoleh sekian persen dari pahala berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk bantu-membantu dalam kebaikan, dan dakwah jelas merupakan suatu kebaikan yang sangat-sangat jelas kebaikannya. Dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan jelas dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bantu membantulah kalian, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Perintah dari Allah Azza wa Jal kepada umat manusia agar saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan, albir. Apa makna albir yang kita artikan kebaikan atau kebajikan? Ditafsirkan yaitu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yirdah, segala yang dicintai Allah dan diridhoinya. Jadi albir itu suatu kata yang mencakup semua yang dicintai Allah Azza wa Jal dan diridhoinya. Minal a'mal al-zahirah wal-batinah, baik dari amalan yang lahir maupun yang batin. Min huquqillah wa huquqi al-adamiyyin, baik itu terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak adamiyin, hak-hak manusia. Ya. Jadi kalau begitu, albir kata ini mencakup kebaikan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas. Karena disebutkan tadi, maknanya segala yang dicintai Allah Azza wa Jal dan diridhoinya, yang lahir maupun yang batin, yang kaitannya dengan hak Allah maupun hak manusia. Kalau begitu, bagaimana dengan dakwah mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jal, kepada sunnah Rasulnya? Tentu dakwah merupakan suatu amal yang diridhai Allah, dicintainya. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla telah memilih untuk Nabi dan Rasulnya jalan tersebut. Maka kalau begitu, seseorang punya peluang untuk melakukan ta'awun, bantu-membantu dalam dakwah ini, sekalipun mungkin dia bukan sebagai orang yang berilmu di sana, tapi dia orang yang punya sebagian kemampuan yang bisa dia sumbangkan dalam rangka mewujudkan dakwah, ajakan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian melengkapi makna ayat tersebut, apa makna at-taqwa di dalam ayat ini? Al-bir wat-taqwa. Wat-taqwa fi hadzal mawdhi' ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu minal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Kata at-taqwa dalam konteks ayat ini, takwa merupakan suatu kata yang mencakup makna segala hal yang sifatnya meninggalkan semua yang dibenci Allah dan Rasulnya, dari amalan yang lahir maupun yang batin. Ini makna takwa dalam ayat ini, karena takwa digandengkan dengan al-bir, sehingga kata takwa punya makna yang lebih sempit, yaitu meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah dan Rasul dari amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa kullu khoslatin min khisalil khair al-ma'mur bifi'liha aw khoslatin min khisalil syar al-ma'mur bitarkiha fa innal 'abda ma'murun bifi'liha binafsihi. Sehingga kesimpulan dari ayat tersebut, maka semua perbuatan, dari perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan untuk dilakukan, atau semua perbuatan dari perbuatan-perbuatan buruk yang diperintahkan agar ditinggalkan, fa innal 'abda ma'murun bi fi'liha bi nafsi, maka tiap hamba diperintahkan untuk secara pribadinya melakukannya, yakni sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal atau larangannya, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Wa bi mu'awanati ghairihi, juga dia diperintahkan untuk membantu yang lain. Jadi ada dua perintah di sini, perintah untuk melakukan dirinya sendiri melakukan, kedua perintah membantu yang lain. Min ikhwanihil mu'minin 'alaiha, membantu kaum mukminin yang lainnya dalam merealisasikan tuntunan dan ajaran Allah Azza wa Jal. Bikulli qawlin yab'athu 'alaiha wa yanshatu laha. Bentuk bantuannya adalah mungkin dengan ucapan, semua ucapan yang bisa membantu pelaksanaannya atau menyemangatinya. Wa bikulli fi'lin kadzalik, juga dengan tiap perbuatan yang juga akan membantu pelaksanaannya. Nah, penjelasan yang sangat jelas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Jadi kesimpulannya, ya, kita ulangi lagi bahwa ayat itu mengandung pertama perintah untuk masing-masing melakukan dan mewujudkan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jal. Kemudian di situ juga ada perintah untuk membantu yang lain. Dan membantu ini bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kita semuanya selaku seorang muslim tertuju kepada diri kita dua perintah itu dalam segala kebaikan. Apalagi kebaikan yang memang sangat diperlukan, bantuan orang lain seperti dakwah, di mana dakwah terkadang atau bahkan seringkali dakwah dan tarbiyah sangat memerlukan ta'awun, sikap bantu-membantu dari berbagai pihak. Kita sangat memahami dengan kondisi yang kita jalani dakwah dan tarbiyah, rasanya sangat sulit dijalani oleh seorang diri tanpa bantuan yang lain, terutama dalam bab tarbiyah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sana banyak hal yang diperlukan sebagai pendukung terwujudnya suatu tarbiyah, suatu dakwah, di mana akan terasa sangat berat, bahkan terkadang dalam sebagian kondisi seolah-olah mustahil bila dilakukan oleh seorang diri. Karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, ingatlah bahwa ternyata kita semuanya melalui ayat tersebut terpanggil untuk melakukan ta'awun, bantu-membantu, sekalipun dengan kata-kata. Begitu pula lebih daripada itu, bila memungkinkan dengan perbuatan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan beginilah memang kehidupan orang-orang yang beriman, tidak lepas daripada sikap ta'awun. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan komunitas mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Mukminah, wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin laki-laki maupun wanita, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ba'dhuhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada hal yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari sesuatu yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perhatikan ayat ini, di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa kaum mukminin yang laki-laki maupun perempuan, mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa makna dan konsekuensi daripada kewalian? Makna dan konsekuensinya diantaranya adalah bahwa mereka kalau begitu saling bantu membantu, saling mendukung, ya, saling membela, dan seterusnya. Kata-kata yang semakna dengan itu. Nah, dan Allah Azza wa Jalla contohkan di dalam ayat ini bagaimana mereka saling memerintahkan kepada kebaikan, saling melarang dari yang mungkar, sama-sama menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, sebuah komunitas mukminin mukminat semestinya terwujud pada mereka kebersamaan itu, saling bantu membantu, saling tolong menolong, apalagi dalam amal yang sudah jelas kebaikannya dan manfaatnya, bahkan kita sendiri membutuhkannya, yaitu dakwah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kehidupan kaum mukminin dalam hadis beliau yang masyhur, matsalul mukminin, atau sebelum itu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu terhadap yang lain ibarat seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Apa maknanya? Maknanya adalah ta'awun tadi. Ibarat sebuah bangunan, sebagaimana kata Nabi, bangunan yang kokoh terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung, yang masing-masing melengkapi yang lain, sehingga terwujudlah sebuah bangunan yang sempurna. Di sana ada atap, di sana ada tiang, di sana ada tembok, yang bila masing-masing berdiri sendiri tidak akan menjadi sebuah bangunan. Tembok tanpa atap, apa artinya? Tiang tanpa tembok, apa artinya? Atap tanpa tiang dan tembok, lebih-lebih lagi. Sehingga makna hadis ini seperti diterangkan dalam sebagian syarah, berarti kaum mukminin saling melengkapi. Fulan mampu begini yang kemampuannya tidak dimiliki oleh orang lain. Fulan yang lain mampu begitu yang tidak dimiliki kemampuannya oleh orang yang lain. Fulan yang ketiga mampu dalam bab lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pula. Kemudian mereka yang masing-masing punya kemampuan ini bersatu dan saling melengkapi dan saling mendukung, maka jadilah ibarat seperti bangunan, menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kuat, saling mendukung. Itulah kaum mukminin, tergambar ta'awun, bantu membantunya mereka dalam sebuah bangunan itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk punya jiwa membantu. Dalam hadis dari Abu Burdah, ya, dari kakeknya, atau naam An Sa'id bin Abi Burdah nabihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, wajib tiap-tiap muslim memberikan sedekahnya. Faqalu ya nabiyallah faman lam yajid, mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dia sedekahkan? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Dia bekerja dengan tangannya lalu memberikan manfaat kepada dirinya. Wa yatasaddaq, dan bersedekah. Qalu fa illam yajid. Mereka pun bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau tidak mendapatkan kemampuan untuk itu. Qala yu'inu dal hajatil malhuf. Membantu orang yang sedang punya kebutuhan. Terlilit suatu kebutuhan, bantu dia. Qalu fa illam yajid. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, kalau juga tidak mampu. Qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu shadaqah. Kata Nabi, kalau begitu berbuatlah perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan tahan diri dari sesuatu yang syarr, yang tidak baik. Fa innaha lahu shadaqah. Itu sudah menjadi shadaqah bagi dia. Itu sudah artinya dia melakukan sedekahnya. Nah, melalui hadis ini tampak jelas bahwa Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk berbuat baik bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain, terkecuali seperti yang ditanyakan oleh sahabat itu, kalau memang sudah tidak mampu sama sekali, maka dia cukup berbuat baik untuk dirinya, tahan dari yang mungkar, itu sudah sedekah. Tapi sebelum itu Nabi menganjurkan untuk ada sikap-sikap ta'awun, membantu terhadap pihak yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam sebuah hadis pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa habbul a'mal ila Allah 'azza wa jal sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah juga adalah memasukkan rasa bahagia kepada seorang muslim. Au yakshif anhu qurbatan, atau menyingkap suatu kesulitan dari seorang muslim. Au yaqdi anhu dayna, atau melunaskan hutangnya. Au yatrudu anhu ju'a, atau menghilangkan darinya rasa lapar. Menghilangkan darinya rasa lapar. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya. Dan seandainya aku berjalan bersama saudaraku dalam membantu suatu kebutuhannya, itu lebih aku sukai. Min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada saya i'tikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, syahran, sebulan penuh. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratah, dan siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah akan menutupi aibnya. Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa'a an yumdhiyahu, dan siapa yang menahan amarahnya, yang bila seandainya dia mau dia bisa melampiaskannya, walau syaa'a an yumdhiyahu amdha, mala Allahu qalbahu raja'a yaumal qiyamah, Allah akan penuhi kalbunya dengan harapan di hari kiamat kelak. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam suatu keperluan membantunya, hatta tatahayya lahu, sehingga tersiapkanlah kebutuhan itu untuknya, asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam, maka Allah azza wajal akan mengokohkan kakinya di saat kaki-kaki itu tergelincir. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khal al asal, dan sungguh buruk akhlak akan merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu As-Sakir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Sebuah hadis yang menerangkan kepada kita banyak hal terkait dengan kebersamaan. Dari awal hadis sampai akhir hadis sangat terkait dengan apa? Kebersamaan kita dalam hidup di antara atau di tengah komunitas muslimin. Disebutkan pada hadis itu yang pertama bahwa amal atau orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Apa maknanya ini? Apakah maknanya dia hidup sendiri tanpa peduli? Atau justru seorang yang hidup dan membantu yang lain? Tentu yang kedua. Lalu berikutnya kata Nabi, amalan yang paling Allah cintai, kalau tadi orangnya, berikutnya amalan yang paling Allah cintai adalah apa? Memasukkan rasa senang dalam kalbu seorang muslim. Ya, bagaimana kita memasukkan rasa bahagia dalam kalbunya? Apakah dengan mendiamkan saja dia berbuat, melakukan suatu perbuatan tanpa kita bantu? Biarkan dia jatuh, ya tidak kita tolong. Sedang keberatan mengangkat barang, ya biarkan saja. Apa itu akan membuat dia bahagia? Atau justru kita membantu saat dia membutuhkan bantuan, menolong saat dia membutuhkan pertolongan? Tentu yang kedua. Ya. Dan seterusnya, ya, sampai disebutkan di sini kata Nabi SAW, saya membantu seorang muslim berjalan bersamanya dalam memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada etikaf di Masjid Nabawi sebulan. Bayangkan, kadang kita menilai sesuatu dan salah penilaian, ya. Etikaf ibadah yang masya Allah di Masjid Nabawi sebulan, banyak orang mungkin apa berangan-angan atau berharap bagaimana bisa beretikaf di Masjid Nabawi. Tapi ternyata ada amalan yang lebih Nabi sukai daripada itu, membantu seorang muslim dalam kebutuhannya. Ya, Nabi katakan lebih saya sukai daripada etikaf di masjid ini syahran, satu bulan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, melalui hadis tersebut, ya tentu kita mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, yaitu pelajaran tentang ta'awun alal birri wat taqwa, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ternyata punya nilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, lebih daripada sebagian amalan yang sifatnya pribadi. Walaupun itu i'tikaf di masjid nabawi. Ya. Karena i'tikaf itu adalah ibadah khassah, ibadah yang lebih khusus kepada perorangan. Pahala manfaat untuk diri pribadinya. Tapi membantu orang lain itu bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain. Dan banyak hal di dalam ajaran agama Islam ini, penilaian suatu keutamaan ketika manfaatnya lebih luas dibanding suatu amalan yang manfaatnya lebih khusus. Ya. Dan apalagi bab kita, tema kita, ta'awun, bantu membantu dalam dakwah, dalam tarbiyah, jelas sekali manfaatnya. Apalagi di negeri seperti ini yang sangat membutuhkan juhud jabbarah, sangat membutuhkan upaya yang besar, ya, ketangguhan, kesabaran, keuletan, keberanian, dan macam-macam yang dibutuhkan. Tentunya ilmu dan takwa dan iman ini lebih-lebih lagi. Nah, di negeri yang seperti ini, ya, sangat-sangat-sangat diperlukan hal itu semuanya. Maka kita semua harus menyadari kebutuhan dakwah ila Allah Azza wa Jalla kepada berbagai perangkat ini, yang sebetulnya juga hakikatnya kebutuhan kita kepadanya. Ya, seolah tergambar dakwah butuh kita. Tapi sebetulnya kalau dipikir lebih dalam, kita yang butuh. Kita beramal saleh, siapa yang butuh? Bukankah kita yang pengin nabung pahala? Allah Azza wa Jalla enggak membutuhkan kita semua. Tapi justru kita yang merengek-rengek minta jatah. Mana peluang bagi saya untuk saya beramal yang di situ saya bisa menabung pahala dan kebaikan yang bisa diperoleh kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sadarilah bahwa sesungguhnya kita yang membutuhkan. Kalau kita menjauh, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka bersyukurlah kepada siapa saja yang punya kepedulian dalam dakwah. Karena ini artinya taufik dari Allah Azza wa Jal kepadanya berupa peluang untuk dia bisa ikut andil dalam kebaikan ini. Dalam kebaikan yang itu adalah sebaik-baik jalan, jalan para nabi, jalan para rasul. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan dan memberikan taufiknya untuk tetap istiqamah di atas kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sudah Isya, kalau sudah Isya, fadhal azan dulu. Nanti kita ambil sebagian waktu sebelum sholat. Dan sebelumnya mohon maaf juga mungkin tidak semua bisa kita jawab. Pertanyaan, bagaimana mengetahui sholat isyraq? Apakah jam 6:30 pagi setelah masuk atau sebelumnya? Sholat isyraq tentu setelah terbit matahari, kemudian kurang lebih 1/4 atau 10 menit kurang lebih setelahnya. Ya. Misalnya di sini hari ini terbit matahari jam 6:21. Ya, artinya 6:30. Ini terbit matahari. Maka tambah 10 menit 1/4 jam kurang lebih baru kita sholat. Ya. begitu. Bagaimana hukum bersedekap setelah ruku atau bangkit dari ruku, dan bagaimana sholat sunnah sebelum zuhur? Apakah dikerjakan sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat salam? 2 rakaat salam. Bersedekap setelah bangkit dari ruku ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama kita rahimahumullah, semuanya dari ulama kita, ulama ahlus sunnah. Imam Ahmad rahimahullah membolehkan dua-duanya. Ulama belakangan ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah menguatkan yang bersedekap setelah rukuk. Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan yang tidak bersedekap setelah ruku, bahkan menjulurkan tangannya, membiarkan tangannya terjulur ke bawah. Ya, ini beberapa pandangan para ulama kita rahimahumullah. Wallahu alam. Kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, karena beliau menerangkan secara hadis, ya, bagaimana hadis tersebut yang terkait dengan masalah ini, dan tidak tampak di sana sedekap setelah ruku. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada yang berpandangan setelah mempelajari bahwa yang lebih kuat adalah bersedekap, silakan dia melakukan itu. Tapi tentunya diusahakan untuk mempelajari, membaca dalil kalau dia mampu menilai. Bagaimana bila kita ingin menikah tapi dari sisi pekerjaan tidak tetap pendapatan, bagaimana solusinya? Ya, pertama dia harus luruskan niat dulu ya, bahwa dia menikah dengan tujuan melaksanakan tuntunan agama dan juga untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena telah disebutkan dalam hadis bahwa seorang yang menikah dan ingin menjaga kehormatannya dengan menikah itu, maka Allah Azza wa Jalla akan membantunya. Ya. Akun 'ala Allah a'unuhu. Allah Azza wa Jalla akan membantunya sebagai ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah an-nakih yuridul afaf. Seorang yang ingin menikah dan ingin dengan pernikahannya itu supaya menjaga ketakwaannya kepada Allah, harga dirinya, artinya supaya enggak jatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, ini niat ini harus ada dulu. Ketika niat ini ada, dan tentunya dia bertekad nanti setelah dia menikah, dia akan bertanggung jawab sebagai suami, ya, muslim, lelaki, bertanggung jawab mencari nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Tekad ini ada, maka ketika dia punya kemampuan untuk menikah, belum kerjaan, tapi kemampuan untuk menikah, butuh berapa biaya ada, bagaimana hari-hari berikutnya, belum ada tapi mau usaha, nah bismillah menikah, ya, bismillah menikah. Setelah menikah mohon kepada Allah dan berusaha cari kerjaan demi apa, melakukan tanggung jawabnya. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan membantunya. Bi'idznillah. Ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka orang-orang fakir, Allah akan cukupi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tadi bertekad betul-betul akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Bukan suami yang menggantungkan kepada istrinya, oh istri saya orang berduit, kan nanti saya bisa ikut ya, dompleng kata orang Jawa. Ya, ya enggak benar kalau niatnya seperti itu. Dia harus bertanggung jawab sekalipun istrinya berduit. Begitu ya. Pertanyaan ini seorang, rupanya seorang ibu ya. Bagaimana dengan saya yang mempunyai penghasilan di rumah dan apa yang saya punyai di rumah dan apa saya mempunyai kewajiban menafkahi anak-anak karena suami bermudah-mudahan membebani saya dalam kebutuhan rumah tangga dan apakah suami berhak atas penghasilan saya? Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati antum dan kami semua. Amin. Baik, nah ini baru disinggung ternyata pertanyaan berikutnya seperti ini. Ya. Ada seorang ibu ummahat mengeluhkan tentang suaminya. Ya, enggak tersebut insyaallah enggak ada di sini, ya. Disebutkan di sini bahwa ternyata suami itu bermudah-mudahan dalam membebani istrinya. Sehingga seolah-olah justru yang mencari nafkah adalah sang istri untuk dia dan anak-anaknya. Maka apakah suami berhak terhadap penghasilan saya? Ya, di sini banyak masalah ya. Terkait dengan penghasilan istri, apakah suami berhak atau tidak? Itu adalah penghasilan istri dan hak istri. Suami enggak berhak. Ya. Karena istri yang bekerja itu milik istri, enggak ada kewajiban istri menafkahi suami. Ya. Enggak ada. Yang ada justru suami menafkahi istri. Maka seandainya si ibu tadi mengatakan saya enggak mau memberi kamu, itu hak dia. Terus sang suami mengatakan terus lalu saya makan apa? Ya kamu cari. Kamu kan lelaki. Kan begitu. Ya. Jadi ini jawaban kalau pertanyaannya terkait hak suami terhadap penghasilan istri. Kemudian dan terkait ini supaya kita lebih mantap ya. Bukankah dulu pernah ya seorang sahabat wanita mau memberi pemberian sedekah. Istri Abdullah bin Mas'ud. Ya. Istri Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia mau memberi pemberian. Kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia merasa lebih berhak untuk diberi. Ya. Maka dia bertanya, si istri bertanya kepada Rasulullah, "Ya. Benar. Kalau dia mau memberi suami, ya. Memang suaminya miskin. Bukan pemalas. Ketika suami itu miskin, kemudian si istri mau memberi, maka suami memang lebih berhak. Tapi kalau dia enggak mau memberi, itu haknya istri. Ya. Itu haknya dia. Kemudian di sini hal yang lain justru yang lebih penting di sini adalah bagaimana tanggung jawab suami. Kecuali kalau suami itu adalah orang yang memang tidak mampu bekerja. Kenapa? Karena misalnya sakit. Ada suatu halangan. Kalau tidak, maka jadilah suami yang betul-betul suami. Yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah qawwamun, para penanggung jawab, ya. Orang-orang yang mengurusi, memimpin kaum wanita, para istri. Kenapa seperti itu? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab apa yang Allah karuniakan berupa karunia sebagian atas yang lain. Memang lelaki walirrijali 'alaihinna darajah, punya derajat lebih tinggi daripada wanita. Satu, memang Allah kudratkan begitu. Kedua, wabima anfaku min amwalihim, dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta benda kepada para istri. Itu tuntunan Quran, ya. Jadi jadilah suami yang seperti itu. Itu perintah Allah Azza wa Jal atau aturan Allah Azza wa Jal. Jangan malah membebani istri. Nah, di sini juga saya ingatkan, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in an ra'iyatihi. Allah Azza wa Jal akan menanyai tiap orang yang bertanggung jawab terkait pertanggungjawaban yang dia emban. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih, sampai Allah nanti akan bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya. Ahafidha am dayya', apakah dia menjaga keluarga itu, termasuk menjaga ini dalam hal apa? Nafkah ini. Masa dibiarkan si istri kerja, ha? Dia sendiri tidak. Ahafidha am dayya', apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan? Jelas kalau justru istrinya yang bekerja, dia dayya', menyia-nyiakan. Nah, ini hadis langsung menancap ke masing-masing keluarga, ya kan? Langsung Allah akan bertanya kepada tiap lelaki, antum lelaki, kita semua lelaki, ya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang kita punya keluarga, apakah kita jaga keluarga kita atau kita sia-siakan. Jadi jangan dianggap sepele bab ini, kita punya tanggung jawab, nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jadilah seorang suami yang qawwamun 'ala nisa, bekerja, berbuat, bertanggung jawab. Siapkan jawaban atas pertanyaan yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla langsung kepada kita. Enggak main-main bab ini, ya. Enggak main-main. Ya, kalau pertanyaan yang panjang-panjang jelas ini 1,5 lembar ini harus baca kisah dulu. Minta tolong dijelaskan tentang adab-adab suami terhadap mantan istri. Gimana ini? Dan bagaimana hukumnya seorang suami yang sering ke rumah mantan istri? Ini mantan istri itu kan bukan istri, ya kan? Jadi bukan mahram lagi. Bagaimana? Ya, belum begitu tergambar ini kalau di komunitas kita ini, ya. Kalau komunitas luar itu sudah hal yang biasa yang seperti itu. Tapi kalau komunitas kita, ya, sering ke rumah mantan istri, ngapain? Ya. Oh, ya, jadi mantan istri bukan istri, mereka bukan mahram, jadi harus betul-betul terpisah kita. Kalau kita punya tanggungan anak, ya, kewajiban tanggungan itu, misalnya kita memberi nafkah, bisa kita lakukan dengan cara tanpa kita berkomunikasi dengan mantan istri tersebut, ya. Bagaimana caranya? Karena itu bukan mahram. Dan justru di sini ada bahaya karena kejadian banyak, ya kan? Kejadian banyak. Mantan istri tapi seperti istri itu juga banyak. Jadi naudzubillah min dzalik, ya. Harus berhati-hati. Ini banyak fitnah di sini. Ini termasuk fitnah tunisa yang tadi kita bahas. Ya. Fitnah tunisa. Bagaimana sikap kita apabila dijumpai di kalangan saudara kita ada yang terjatuh dalam ciri-ciri manhaj Haddadiyah, seperti suka mencari-cari kesalahan dan memata-matai kesalahan saudara dan membesar-besarkannya dan menempelkan sebuah kesalahan pada seorang yang dia telah terlepas diri darinya. Mohon bimbingannya. Ya, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang, ya, ini tentu suatu hal yang tidak baik kalau masuk dalam bab tajassus ya. Kan Allah sudah menyebutkan, bahkan juga dalam hadis-hadis banyak tentang tajassus. Wala tajassasu. Tajassus, mencari-cari kesalahan, aib, cacat. Ini enggak boleh ya. Kita justru diperintahkan apa? Menutup aib. Dan tidak dibolehkan kecuali pada ranah tertentu. Boleh menyebutkan aib pada kondisi tertentu seperti disebutkan oleh ulama. Ya, selain itu diusahakan tertutup. Jadi bukan justru mencari-cari kesalahan. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu diingatkan, ya, diingatkan kalau mau sadar walhamdulillah, kalau tidak sudah kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, alafu minkum, tidak semua bisa kita jawab karena waktu yang semakin larut malam. Ya, insyaallah nanti bisa dijawab oleh asatidzah yang di sini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.